Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бүтүн Кыргызстан фракциясы лидери Адахан Мадымаровдун кармалышынын мыйзамдуулугун кароо жана кылмышын акыйкат тергелишин талап кылышууда.
Оппозициянын лидери кармалганы бул жакшы эмес. Себеби сын болбосо адам оңолушу кыйын.
Жогорку кеңеш тыныгуудан кийин ишин баштады.
Азыркы жогорку кеңеш мурдагы жогорку кеңештердин алдыганча алсыз болду.
Орус армиясынын чабуулу күчөгөн кезде Украинада коргоо министри алмашууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы? Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты, партиянын лидери Адахан Мадумаровдун камалышына байланыштуу кайрылуу жолдоду. Кайрылуу кыргыз элине конституциянын кепили катары президентке жана парламент депутаттарына жолдонгон. Анда бүтүн Кыргызстан партиясы оор күндөрдү баштан кечирип жатканын, соңку 3 жылдан бери партиянын мүчөлөрү коркутууларга, психологиялык басымга, кылмыштуу куугунтукка кабылып жатканы белгиленген. Мунун баарынын себеби Кыргызстанда чындыкты айтпаш керек, өзүңдүн пикириң болбош керек жана сындабаш керек деп жазылган анда. Ошондой эле 2 сентябрда партиянын лидери ОДОнун мыйзам бузуулары менен кармалып камалганы айтылган. Партиянын саясий кеңеши протокол Мадумаровду жана бүтүн Кыргызстан партиясын жок кылуу үчүн гана жөн гана шылтоо болгонун белгилейт. Мадумаровду милициянын атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери 2 сентябрда кармап кетишкен. Ошол эле күнү 1 май райондук сотунун чечими менен Мадумаровдун бөгөт чарасы аныкталып, ал 24 октябрга УКМКнын тергөө абагына камалган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлганын маалымдаган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атоодо. 6 эл аралык уюм кыргыз бийлигинин клуб медиа мекемесин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Алар Кыргызстандын бийлигин медианы жоюу тууралуу арызын артка кайтарып, көз карансыз репортаждары жана иликтөөлөрү үчүн куугунтуктоону токтотууга чакырышты. 4 сентябрда жарык көргөн билдирүүгө кол койгон 6 уюм Евро биримдикти жана Кыргызстандын башка эл аралык өнөктөштөрүн бул кайрылууну колдоп, Кыргызстанга сөз эркиндиги жаатында алган эл аралык милдеттенмелерин сактоону эскертип коюуга чакырышты. Кайрылууга кол койгон Freedom Now, адам укуктары боюнча Хельсинки фонду, адам укуктары үчүн эл аралык федерация, Норвегиядагы Хельсинки комитети, адам укуктары үчүн эл аралык өнөктөштүк уюму, кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюм, Кыргызстандын бийлигин жарандык коомго, журналисттерге, активисттерге жана укук коргоочуларга өз ишмердүүлүгүн коркпой-үркпой жүргүзүүгө шарт түзүп берүүгө үндөдү. Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкектин Октябрь райондук сотуна клуб басылмасын жабуу боюнча арыз жазганы 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун сотко жолдогон кайрылуусунда клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялары жазылган. Басылманын башкы редактору Анна Капушенко бийликтин мындай аракетине мурдатан даярданып келишкенин артка чегинүү болбой турганын билдирген. Клуб 2008 жылдан бери иштейт, басылма бир катар чуулгандуу иликтөөлөрү үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Германияда аял укуктары үчүн күрөшкөн ооган аялдарынын тобу Талибан бийлигинин кыз келиндердин эркиндигин чектеген саясатына каршы ачкачылык жарыялашты. Кёльн шаарынын борбордук аянтында чатырчыларды тиккен акциянын катышуучулары талиптердин аялдарга карата саясатын эл аралык деңгээлде гендердик апартеид катары таанууну талап кылышты. Алардын биринин айтымында Ооганстанда жана чет жактарда нааразылык акциялары жыйынтык бербеген соң 1 сентябрдан баштап ачкачылык кармоого киришкен. Июль айында жарык көргөн баяндама базасында Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери Ооганстандагы кыз келиндердин абалы абдан жаман экенин, аялдарга жана кыздарга карата киргизилген чектөөлөр гендердик апартеидке барабар экенин айтышкан. Ооганстанда кыздар 2 жылдан бери мектепке бара алышпайт, ал эми быйыл аялдарга сейил жайларга, спортзалдарга, окуу жайларга барууга, бейөкмөт уюмдарда иштөөгө тыюу салынды. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Жогорку Радага кызматтан кетүү тууралуу арызын жолдогонун 4 сентябрда билдирди. 3 сентябрдын кечиндеги кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский коргоо министрин алмаштыруу чечимин кабыл алганын билдирген, ал Резниковдун ордуна Крым татары Рустем Умеровду сунуштаган.
Верховная Рада Украины добре знает эту людину и пан Умеров.
Жогорку Рада бул адамды жакшы билет, Умеров мырза тааныштырууга муктаж эмес, парламент бул талапкерди колдоп берерине үмүттөнөм, деди Зеленский. 41 жаштагы Умеров Рададагы Добуш фракциясынын депутаты, Крым платформасы депутаттык бирикмесинин башчыларынын бири болгон, Орусия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүүлөргө катышкан. Учурда Умеров мамлекеттик мүлк фондун жетектейт. Бир кезде Крым татар саясатчысы Мустафа Джемилевдин жардамчысы болгон. Ал эми Алексей Резников Украинанын коргоо министрлигин 2021 жылдын ноябрь айынан бери жетектеп келген, ал эми Украинанын Британиядагы элчиси болот деген маалымат бар.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын фейсбуктагы социалдык тармактардагы баракчаларында толугураак маалыматтар дагы жарыяланып турат. Ал жактан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат бериле. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 19-24, Талас жергесинде 17-22 градуска чейин жогорулайт. Баткен Ош Жалал Абад аймактарында 23-28, Ысык Көл дубанында 16-21, ал эми Нарын облусунда дагы 16-21 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда 2-7 градус нөлдөн жогору. Бишкекте болсо эртең менен жаан жаайт, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Бүтүн Кыргызстан фракциясы лидери Адахан Мадымаровдун кармалышынын мыйзамдуулугун кароо жана кылмыш ишин кылдат, акыйкат тергелишин талап кылышууда. Айрым эл өкүлдөрү депутат Мадымаровдун кармалышы боюнча парламентте маселе көтөрүлөрүн дагы билдирүүдө. Кесиптешим Токтосун Шамбетов жогорку кеңешке барып, айрым депутаттардын пикирин сурап келди.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын айрым депутаттары лидеринин кармалышы жана анын кылмыш ишинин мыйзам чегинде адилет кароону талап кылып жатышат.
Кылмышкер деп кармалган бул мыйзамсыз. Ал киши билесиздер, мыйзамды аябай сыйлаган киши. Жогорку кеңештин уруксат алган, азыр укук коргоо органдарды толук укугу бар тергөөгө чакырганга, териштиргенге. Баягы 338-чи статья бирене боюнча. Бирок капстанды үйдөн алып кетип кармап кеткени албетте мыйзамсыз. Мыйзам сакталышын, мыйзамдуу тергөө болушун биз талап кылабыз,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошов. Адахан Мадумаровдун камакка алынышын айрым депутаттар дагы сындашууда. Алар бул маселе парламенттин жалпы сессиясында көтөрүлөрүн айтышты.
Эми жеке пикир мен туура эмес, эми как бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери катары мындай деле сураса болмок. Биз камалары боюнча мындай сөздү уккан эмеспиз да. Биз болсо силер окшо эле информацияны уктук, эми үчүнчү күнү көрөрбүз кандай сессияда кандай чечим кабыл алабыз,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев.
Уруксатыбызды бергенбиз, уруксатын бергенде дагы өзү дагы ал киши өзү дагы айткан, мен өзүм кызыктармын, мен барып ошол жерден өзүмдү күнөөлүү эмес экендигимди барып айтып берейин, көрсөтүп берейин, аныктап берейин деп айтылган да. Анткени буга чейин эми депутат катары аны допроско чакыра албай же башка жака кел дей албай кыла албай турган ушундай моменттер бар деп бир жагынан прокуратура суранган. Жакшы эле барып өз суроолорун жооп берип аткан болсо эмнеге анда кармайт деген да экинчи суроо жаралып атат. Албетте биз жакын караларда бул маселе боюнча бул маселени карап чыгабыз,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев.
Оппозициянын лидери кармалганы бул жакшы эмес. Себеби сын болбосо адам оңолуш кыйын. Ар бир жерде кемчилик бар, инсан бар жерде кемчилик болот. Анча мынча сын болот. Эми мен өзүм оюм, жеке оюм, сын болгон жерде оңолууга, эми акыретке да жакшы, бул дүйнөгө да жакшы да,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Жалалдин Нурбаев. Айрым депутаттардын айтымында атайын кызматтын терүү абагына кирип Мадумаров менен жолугуп чыгуу маселеси дагы каралууда. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Көзөмөл органынын бир жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы болгон парламент бул ирет аны колдоп берген. Мадумаровду милиция атайын кызматкерлери 2 сентябрда кармап, ошол эле күнү соттун чечими менен 24 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө убагына камак алды. Ички иштер министрлиги депутатка кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлганын билдирди. Адахан Мадумаровдун партиялаштары, тарапкерлери парламент быйыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидеринин кол тийбестикти алып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген берене таптакыр башка беренеге алмашып калганын айтып жатышат. Депутат буга чейин айыпталып жаткан кылмыш жаза кодексинин 338 беренеси бийликтен аша чабуу 323 беренеге мамлекеттик чыккынчылыкка алмашканын 2 сентябрда ал кармалгандан кийин белгилүү болгонун анын фракциялашы Гүлө Кожокулова журналисттерге билдирген. Мадумаров кармалган күнү атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook-тагы баракчасына мамлекетке чыккынчылык кылгандарга аюу болбойт деп жазган. Бирок Ташиев кимдир бирөөнүн ысымын атаган эмес. Буга чейин президент Садыр Жапаров 2009-жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаганы бар. 2022-жылы ноябрда парламент отурумунда Садыр Жапаров Мадумаровду айыптаган болчу.
Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү.
Мадумаров ички иштер министрлигинин имаратынан чыгып, сотко алып кетип бара жатканда журналисттерге кыскача жооп берип, коюлган айыпты жомок деп баалады. Мадумаров Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча күнөөсү жок экенин бир нече жолу кайталаган. Адахан Мадумаров акыркы чакырылышта Жогорку Кеңешке эң көп добуш менен шайланып келген депутаттардын бири. Ал парламентке келгенден бери бийликтин чечимдерин кескин сындап, өкмөттүн отставкасындагы талап кылганы бар. Кемпироват иши кыргыз өзбек чек арасын тактоодо дагы кыргыз бийлигинин позициясына нааразычылыгын ачык билдирген. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев менен парламентте эки сапар кайым айтышкан. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagram'da Азаттык чекит KG.
TikTok'то Азаттык чекит Орг.
Telegram'da жана Twitter'de Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Парламент темасын улай. Жогорку Кеңеш жайкы тыныгуудан кийин 1 сентябрдан тарта ишин расмий баштады. Комитеттерде биринчи карала турган маселелердин арасында талаштуу конституциялык сот тууралуу президент Садыр Жапаровдун сунуштаган мыйзам долбоору бар. Парламенттин азыркы чакырылышы коомдо кыйла талкуу жараткан бир катар мыйзамдарды кабыл алды жана мындан улам президенттик башкаруудагы парламент сындоо матка кабылды. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баянынан угалы.
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев 1 сентябрда парламенттин ишин баштап жатып, эң ири да аймактардын маселелери маанилүү экенин айтты. Өкмөт менен эри шаркак иштөөнүн негизинде көп иштер ийгиликтүү жасалып жатканын белгиледи.
Аймактардын шайлоочулардын көйгөйлөрүн угуп келдиңиздер. Бул биздин эл өкүлдөрү үчүн эң маанилүү маселе. Көргөн, уккан, билген бардык көйгөйлөрдү негизинде маселе көтөрүп, мыйзамдардын долбоорун жазып, мыйзам долбоорлорун демилгелеп иштөө бул биздин парламенттин бирден бир функциясы. Аткаруу бийлиги менен мыйзамчылар бийлигинин ортосундагы ынтымак ырашкерликтин негизинде көп иштер жасалып атат.
Чүйдөгү бир катар аймактарды кыдырган парламенттин вице-спикери депутат Нурланбек Азагалиев аймактарда негизинен суу, жол жана мектеп өңдү маселелер дагы деле орчундуу экенине токтолду.
Эл менен жолугушууда эң негизги орчундуу маселени бул сугапсуу болуп аныкталды. Экинчи маселе таза суу. Дагы бир маселелер бул авариялык учурдагы мектептер. Башка көйгөйлүү маселелер бул жол, баягы эле жол. Панфилов районуна быйыл 1 километр жол берилбептир. Садыр Нургожоевичтин тикеме-тике тапшырмалары бар эле. 70-80%, 60-70-80% бүтүп калган объекттерди быйыл бүтүрүлө деген. Ал тапшырмалар аткарылбай жатат.
Деген менен парламенттин алдында бир катар талаш талкуу жараткан мыйзам долбоорлорду кароо турат. Тармактык комитетте алгачкы карала турган документтердин арасында президент Садыр Жапаров сунуштаган конституциялык сот жөнүндөгү мыйзам долбоору бар. Бул долбоор ушул жылы июлда коомдук талкууга коюлган жана ал конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан беренелер менен толукталган. Депутат Дастан Бекешев бул мыйзам долбоорун сынга алды. Ошол эле маалда документ көпчүлүктөн колдоо табарын белгиледи.
Менимче парламент тилекке каршы көпчүлүк учурда өзүнүн позицияны так көрсөтө албай жүрөт да. Мисалы ошол эле эртең каралган мыйзам долбоор боюнча айта кетсек, бул конституциялык соттун таптакыр укуктар кеши болот да. Андан бөлө ушу конституциялык сотту жоюп эле менимче экономия эле болот да. Каражат жактан эмне кылабыз? Ушундай конституциялык сотту кармап жүрүп эле аны багып болуп судьяларды ар бир судьяга 2-3 миллион сом кетет, анын жардамчылары бар, айдоочусу бар, ошол бир топ мамлекеттик кепилдиктер бар. Ошон үчүн аны кармап эле жөн эле президенттин администрациясы чече берсин, проблема жок.
2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн. Анда парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла азайган. Экс депутат Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов депутаттардын буга чейинки ишине төмөнкүдөй баа берди.
Баягы законодательдер деп коет, мыйзамчылар азыраак, кээдеошо конституциялык ыйгарым укуктарын чегинен кичине чыгып кетишет, өздөрү карай турган маселелердин чегинен чыгып кетишет. Кээде мындай популисттик маселелер дагы каралып калат.
Легендар улуу парламенттин депутаты академик Жамина Акмалиев бийликтеги тең салмактуулук маселесине токтолду. Президенттик башкарууда парламент күчтөнүшү керектигин айтты.
Азыркы жогорку кеңештин ишине канааттанбай турам да. Менин оюмча келип жалгыз эле бул парламент эмес, башка да себептер болуп атыш керек. Эми макул, конституция жасыл эл кабыл алды, биз баягы президенттик башкарууга толугу менен абсолюттук башкарууга биз өттүк экен, болуптур дейли. Бирок менин оюмча президенттик башкаруу деген система бул жогорку кеңеш иштебей калыш дегенди түшүндүрбөш керек. Мен көрүп атам, азыркы депутаттар кылтакташып эле кээ маселелер жогору жактан эмне айтат, кандай болот, жагабыз жакпайбызбы деп, азыркы жогорку кеңеш мурдагы жогорку кеңештерден алдыганча алсыз, начар болуп калды.
Жогорку кеңешти сынаган мыйзам долбоорлорунун бири талаш тартыштуу чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоор болмокчу. Буга чейин анын демилгечиси катары көрсөтүлгөн айрым депутаттар долбоорду толугу окуп чыкпаганын же документ баштапкы вариантынан түп тамырынан бери өзгөрүп кеткенин билдирип авторлуктан чыкканын билдиришкен. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми эл аралык темалар менен уланталы. Орус армиясынын чабуулу күчөгөн кезде Украинада коргоо министри алмашууда. Бул кадрдык өзгөрүү коргоо министрлигинин дарегине жемкорлукка байланыштуу сын айтылгандан кийин жасалып жатат. Жекшембиге караган түнү Одесса облусу аткаланды, дүйшөмбүдө Днепропетровск, Донецк облустарына соккурулду. Орусиянын Курчатов шаарына дрондор чабуул жасаганы кабарланды. Бул соккулар Сочиде Орусия менен Түркиянын президенттери жолугар алдында болду. Калган сөздү Санжар Эралиевдин баянынан угалы.
Украинанын коргоо министри Алексей Резников кызматтан кетүү тууралуу Жогорку Радага арыз жолдогонун 4 сентябрда билдирип, Facebookка арызынын сүрөтүн жарыялады. Ушул эле күнү анын отставкасын Жогорку Раданын улуттук коопсуздук, коргоо жана чалгындоо комитети кабыл алганын депутат Ярослав Железняк билдирди. Президент Владимир Зеленский бир күн мурунку кайрылуусунда коргоо министрин алмаштыруу чечимин кабыл алганын айтып, Резниковдун ордуна Крым татары мурдагы депутат Рустем Умеровту сунуштаган.
Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити кадрове рішення.
Бул аптада парламентке кадрдык чечим кабыл алуу сунушталат. Мен коргоо министри Алексей Резниковту алмаштырууну чечтим. Жогорку Рада бул адамды жакшы билет. Умеров мырза тааныштырууга муктаж эмес. Парламент бул талапкерди колдоп берерине үмүттөнөм.
Парламенту підтримки цієї кандидатури.
Деген Зеленский, министрлик азыр аскерлер жана коомчулук менен иштешүүдө жаңы форматтарга муктаж экенин кошумчалаган. Рустем Умаров, Крым платформасы депутаттық бирикмесінің башшыларының бірі болған. Орусия менен Украинаның ортосындағы сөйлешулерге қатышқан. Учырда мемлекеттік мүлк фондын жетектейді. Бір кезде Крым татар саясатшысы Мустафа Джемилевтің жардамчысы болу іштеген. Коргоо министрлигин 2021 жылдын ноябрынан бери жетектеп келген Александр Резников Украинанын Британиядагы элчиси болот деген маалымат бар. Буга чейин Коргоо министрлигинин айланасында талаш жаралган. Жыл башында министрлик Украина армиясынын арткы бөлүктөрүн азык-түлүк базар баасынан 2-3 эсе кымбат сатып алынды деп сынга кабылган. Бир канча чиновник иштен кеткен. Президенттик аппарат Резниковту кызматта калтырган. Буга анын курал-жарак жеткирүү боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө катышып жатканы жүйө келтирилген айтылган. Украиналыктар Резниковтун отставкасын ар кандай баалашууда.
Но я уважаю, что він свою часть.
Мен бул отставка өз убагында жасалган кадам деп эсептейм. Ал министрликти башкарып турганда коррупцияга байланышкан түрдүү маалыматтар чыкты. Бирок буга теледен же интернеттен жүйөлүү түшүндүрмө уккан жокмун.
Яких разумных пояснений тому, что відбувається.
Деди Киевтин тургуну Дмитрий Дугинов. Башкалардын дагы бир жашоочусу Александр Лабовкин мындай оюн ортого салды.
Башка на данный час якось оценивать это мужчину.
Баа берүү кыйын, анткени биз көп нерсени билбейбиз. Бул кадресе көрүнүш. Бирок ал киши Украинанын кызыкчылыгы үчүн иштеди деп эсептейм.
Ал тапта орус армиясы акыркы бир аптада Украинанын Одесса облусуна 4-түнчү жолу чабуул жасады. Облустук аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер билдиргендей, 4-түнчү сентябрга караган түндөгү кол салууда агро ишканалардын бириндеги дан терминалы бутага алынды. Натыйжада 100 тонна бурчак менен 20 миң тонна арпа жок кылынды. Киевтин билдиришинче Орусия калибр ракеталарынан тышкары дрондорду да колдонду. Украина армиясы 17 шахет жанкешти дронун атып түшүрдү. Ал эми Москва Украинанын аскердик турумдары бутага алынганын билдирип, орус армиясы бир канча чабуулду ийгиликтүү ишке ашырганын маалымдады. Бул соккулар 4-түнчү сентябрда Орусия менен Түркиянын президенттери Владимир Путин жана Реджеп Тайип Эрдоган Сочиде жолугушуу аралыгында жасалды. Алар Украинага Кара деңиз аркылуу дан экспорттоого жол берген келишимди жандантуу же башка альтернативдүү макулдашуу түзүү жөнүндө сүйлөшөөрү мурда кабарланган. Одессадан тышкары Днепропетровск облусу дүйшөмбү күнү дрон чабуулуна кабылды. Аймак башчысы Сергей Лысак 6 учкучсуз аппарат абадан атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал эми Донецк облусунда дүйшөмбү күнү орус армиясынын чабуулунан бир жакын тургун мерт кетип, бешөө жараат алганы кабарланды. Дүйшөмбүгө караган түнү Орусиянын Курчатов шаарына да дрон чабуулу болгонун МШ Телеграм каналы жазды. Украинага чектеш Курск облусундагы бул калаанын тургундары кеминде 3 жарылуунун үнү угулганын белгилешүүдө. Агентство басылмасы Орусияга учкучсуз аппараттар дээрлик күн сайын чабуул кое баштаганын жазды. Москва бул үчүн Киевти күнөөлөйт. Украина армиясы мурда орус күчтөрү ээлеп турган бир канча кыштакта өткөн аптадан бери алдыга жылып баратканын маалымдап келатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып баруудамын. Жогорку кеңеш депутаттары мыйзам долбоорлорунун баарын колдоп добуш беришет. Жайкы каникулга кетеринин алдында алар мыйзамдарды топтоо менен кабыл алышат. Кирилл тамгасынан латын арбини өтүү маселеси талаштан башы чыкпаган темага айланууда. Парламенттеги бош орунга талапкерлердин саны 25 жетти. Кыргыз басмы сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Күзүндө Жогорку кеңеш депутаттары каникулдан кайтып келип, ишке киришерин политклиника медиасы ырастады. Басылманын маалымдашынча, 2022 жылдын сентябрынан 2023 жылдын июнуна чейин парламенттин жалпы жыйында эл өкүлдөрү 789 ирет добуш беришкен. Талдоо көрсөткөндөй, макул деп баарынан көп Атажурт, Кыргызстан, Мекенчил жана Ынтымак фракцияларынын депутаттары добуш беришкен. Макул кнопкасын көп баскан депутаттардын алдын кондугун Бактыбек Сыдыков жетектейт. Ал 789 добуш берүүнүн 748-инде макул кнопкасын баскан. 29 июнда 7-чи чакырылыштын депутаттары 2-чи сессиясынын ишин аяктап, каникулга чыгышты. Эл өкүлдөрү дал ушул күнү 52 мыйзам жана токтом долбоорлорун карап, доош беришкен. Айрым демилгелер ушул күнү 3 окуудан тең өткөн. Жыйынтыгында жалпы 66 рет доош берилген деп белгилейт басылма. Общественный рейтинг кезде кирилл тамгасынан латын арабына өтүү маселесине карылды. Бул тема кес-кес коомчулук тарабынан козголуп, бирок бийлик башчыларынын каршылыгынан токтолуп келе жатат. Кыргызстан конституциясы жаңыланып жаткан чакта латын арабына өтүү маселесин мамлекеттик тил комиссиясынын башчысы Осман Алиев козгоп, анын демилгеси деле колдоо таппады. Мамлекет башчысы кыргыз тилин латын арабына өткөрүү жөнүндө кеп кылуунун мезгили келе электигин белгилеп, таалуу маселеге чекит койгон. Басылманын ырасташынча латын арабына өтүү зарылдыгын ырастап чыккандар менен ага кырманча каршы чыккандардын жүйөлөрү тараптарды наандырбай, акыл эстүү дискуссиянын аягы кызуу талашка айланып кетүүдө. Анткени буга чейин латын арабына өтүүнүн ыгым чыгымы канча болорун, статистикасын терең талданган божомолун так айткан бирөө жок. Талкууланып жаткан маселеге ишкердик сөздүн жакшы маанисиндеги мамиле жетишпей жатат. Кыязы эч ким сунуш кылынган маселени ар тараптан салмактап көрүүгө батына албай жатышат шектелүү. Ар ким өзүнүн көз карашын, позициясын, кызыкчылыгын алдыга коюп, ошонусун коргогусу келип жатат деп жазат макала автору. Анын үстүнө алфавитти алмаштыруу маселеси барып келип саясий өңүткө өтчү татаал нерсе. Башканы айтпайлы, бирок ушуга чейин Кыргызстан коммунисттик салттагы башкалардын 4 районунун атын кыргызчага көчүрүп өтө элек. Постсоветтик өлкөлөрдүн текшибарында, ошол эле Орусияда Ленин шаары, Санкт-Петербург, Свердлов калаасы, Екатеринбург атына көчүп, анысы калк арасында чоң талкууга даярдады. Бизге келгенде эле маселе башкача өңүткө көчүп, Бишкек идеологиялык калыпты катуу кармап келатат деп белгилейт макала автору. Атын өзгөртүү маселеси кайсы бир геосаясий борбордун каш кабагына байланып калганбы деген кабатыр ой пайда болууда. Бул саясий маселе, ага логикалуу жооп табыла элек деп белгилейт макала автору. Ал эми постсоветтик республикалардын бир тобуна таасири күч өзүн саясий борбор эсептеген Орусияда сырттан келген мигранттарга терс мамиле, Украина менен согуш маалында күчөп кеткени Азия Ньюс кезиндеги маегинде эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгул билдирген. Социалдык факторду эске алсак, мигранттарды көп жакшы кабыл албагандыгын, шовинисттик мамиленин орун алганын эске алганда, изоляциядагы орус коомчулугунун мамилелери мындан да оорлошу мүмкүн. Ал эми экономикалык жактан демографиялык факторлорду эске алганда, мигранттар орус экономикасына дагы деле керек, дейт Чынар Эсенгул. Анын пикиринде борбор Азия мамлекеттери батыш менен Орусиянын ортосундагы балансты сактап, ортодон жол таап кетүү аракетин жасап келатышат. Бул аймакка Араб менен Кытай мамлекетинен тышкары инвестиция сала турган мамлекеттер деле жок. Кыргызстан стратегиялык багытын так аныктап, туура иш алып барбаса чарчайт, маселени чече албай ары жак бери жакта карап арасат жолдо тура бериши ыктымал, дейт Чынар Эсенгул. Ушул эле кезде Илимпос Советбек Байгазиевдин Толубайдай идеалыбызды кууратып, абийирсиз азиз хандардын жолуна түштүк деген макаласы да жарыяланган. Бир сөз менен айтканда, чындыкты туугулган Толубай деген идеалыбызды, символубузду чөп өңдөнтүп кууратып, абийирсиз азиз хандардын жолуна түштүк. Чындыкты тебеледик, коррупциянын, трайбализмдин, бийликке көчөкөрлөнүүнүн, конформизмдин сазына тыгылдык, деп жазат Советбек Байгазиев. Кыргыз туусу кезде Бишкектин Ленин районунда парламент депутаттыгына талапкерлер тууралуу Мелис Советулунун пикирин жарыялады. Азыркы 23 талапкердин катарында да буга чейин бир көчөнүн же бир айылдын маселесин чечип көрбөгөн, аты жети билинбеген талапкерлер бар. Жогорудагыдай кызматтарда өмүр иштеп көрбөгөн, келбеттүү жигит же тектүү талапкер 2 миллион сом коротуп ЖКГ депутат болгондо эле элди жыргатып жибереби? Андыктан агитация десе эле аша чаап, теринде эч нерсе жок, амбициясы айга жеткен капчыктуу бирөөнү апендинин кызындай мактай берүүдөн этият болсок. Болбосо талапкерди кезинде айга күнгө теңеп мактагандар ал депутат болгон соң ит экен, киши эмес экен, ага иштеп мен да ит болупмун деп дегендерди көрүп эле жүрбөйбүзбү? Ошол эле кезде шайлоо алдындагы программасында айтылган убадаларды турмак, кошунасына берген убадасын унутуп калган куру патриот депутаттарды далай шайлабадыкпы? Азыр андайлар жогорку кеңештин 7-ci чакырылышына да депутат болуп, элге акыл үйрөтмүш болуп отурушат. Чынында алар Кыргызстандын келечегине пайдалуу мыйзам чыгармак тургай, өз айылынын келечегине анализ жүргүзө албагандар, деп жазат макала автору. Кадырлуу армандар, сиздер басма сөз баяндамасын уктуңуздар, аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Адилеттиги издейм.
Адилеттиги издейм.
өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров атайын кызматтын тергөө убагына 24 октябрга чейин камалды. Ал Баткендеги 4 көчө тилкесине байланыштуу документке кол койгон үчүн айыпталууда. Бийликтин негизги атаандашына айланган Мадымаровдун тарапташтары муну саясий куугунтук катары баалашса, мындан 14 жыл мурун кабыл алган чечим үчүн жазасын алсын дегендер дагы бар. Эксперттер талдайт программасында ушул теманы талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу, саясатчы Мавлян Аскарбеков жана журналист Мирлан Дүйшөнбаев катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Талкуубузду Акбөкөн мырза, дароо эле сизден баштайын. Мына Адахан Мадымаров мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айыпталып камалды. Бирок Жогорку Кеңештин айрым депутаттары кызмат абалынан ашыкча пайдалануу беренеси менен жоопко тартууга уруксат бергенин айтып, дал ушул жерде бүгүнкү күндө ачап пикир жаралып атат. Бүгүнкү күндө парламенттин пикири кандай болуп атат, анын алдыдагы жыйындарда карала турган болсо, ал жерде эмне маселе көтөрүлүшү мүмкүн?
Эми мен ага кошулбайм. Биринчиден формалдуу түрдө мындай да, биз парламент берди уруксатты. Анан берип алгандан кийин азыр чычалап, мен камаларын билген жокмун, анан соттолбойт деген, бул эми биз парламентпиз, биз баарын билишибиз керек болчу. Ошондуктан уруксатты бердик. Бергенден кийин демек парламент күнөөсү бар деп берип койду да. Ошол үчүн мен оюмча анан мындай да, формалдуу түрдө следователь ошондой беренин которуп алат. Тескерисинче бүгүн жок, бул оор кылмыш кылбаптыр, жеңилирээк кылган экен, биз штраф эле кылып коебуз деп жокко да чыгарып салса болот жанагы берененичи. Ошондуктан факты боюнча биз бердик да. То есть жанагыл төрт көчөдөгү жер тилкеси боюнча уруксат берилди.
Демек Жогорку Кеңештеги талкуу формалдуу эле болушу мүмкүн, анан айрым депутаттардын актануусу катары сыпаттасак болобу?
Эми мындай да, эгерде чын эле соттолбосун, иш козголбосун десек, парламент уруксат бербеш керек болчу. А берип алгандан кийин эми мындай да, эгерде бербей койсок токтолуп калмак да. Мурунку парламент эки депутатка уруксат бербей эле койбоду. Бербей коюшту, иш токтоду да, эки депутат чыгарып жибербеди беле акырында. Ошондуктан менин оюмча уруксат берип алгандан кийин, эми камалып аткандан кийин биз парламент актанышы бул туура эмес.
Негизи бул окуянын, ушул Мадымаровго байланыштуу окуянын ушундай сценарийде өнүгүшүн сиз анан негизи парламент күткөн деп ойлойсузбу?
Эми ушундай оор кылмыш менен иш козголуп атса, анан биз эмне премия берет, жордун берет деп ойлодук беле. Баары билди да анын. Билип эле менин оюмча сезесиң да, оор кылмыш болуп атат. Ошол беренелер менен иш козгоп атат, парламентти алып келип атат. Бул оңой иш эмес да. Ошондуктан башынан уруксатты бербеш керек болчу. Эми берип алгандан кийин башка бирөөлөрдү күнөөлөгөн, менин оюмча биз өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек, парламент. Кээде жоопкерчиликти да алышыбыз керек. Ошондуктан башынан анан жөн эле аны кое берип коет эле, анан камабайт эле деп айтканыбыз туура эмес.
Кылмыш демекчи, азыр Ички иштер министрлиги бул окуяга байланыштуу кыска билдирүү тараткан. Биз ошол Ички иштер министрлигинин маалыматына көңүл буралы.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан жогорку кызматтагы адамдардын мамлекетке чыккынчылык кылуу фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. 2023 жылдын 2 сентябрь күнү Кыргызстандын Коопсуздук Кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадымаров кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы тандалып алынган. Тергөө иштери уланууда.
Мына урматтуу коноктор, мындан тышкары ошол Адахан Мадымаров кармалган күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдагы Facebookтагы баракчасына пост жазып, ошол мамлекеттик чыккынчылар өз жазасын алат деди. Бирок ал жерде эч кимдин атын атаган жок. Бирок бул интернет колдонуучулары, саясат менен жакын мамилеси барлар ушул Мадымаров боюнча жазды деп бүгүнкү күндө. болгулуп атышат. Замир мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Сизди биз бүтүн Кыргызстан партиясынын активдүү мүчөсү катары тааныйбыз. Сиз бул партия менен парламенттик шайлоого да катыштыңыз. Адахан Мадумаровго байланыштуу соңку жагдайлар боюнча сурайын. Азыр адвокаттардын, бүтүн Кыргызстан партиясынын, фракциясынын кадамдары кандай болуп атат?
Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтин айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча кармалганга чейинки учурлардагы жогорку кеңешке ул прокуратуранын сунуштамасында жана сиз суроо бергендей эле Акбөкөн Таштанбеков мырзага башында жогорку кеңештен бул прокуратура бул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу же болбосо бийликтен аша чабуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгойбуз, ошолго уруксат бериңиздер деп барган. Кийин алып алган соң биринчисинде буга уруксат берилген эмес. Экинчи кайра суроосунда ушул эле эмени өзгөртүп барып бийликтен аша чабуу деген берене менен макулдукту сурашты, беришти. Бергенден кийин булар кайра аны өзгөртүп жанагы мамлекетке чыккынчылык кылуу беренесин өзгөртүп алышты. Демек бул жерден аткаруу бийлиги жогорку кеңешти алдады. Эгерде депутаттардан жогорку кеңештен мурдакы биринчисинде суралгандай кылып мамлекетке чыккынчылык беренесин кайра сураганда да бербей калышы мүмкүн эле. Анан Акбөкөн мырзанын пикири боюнча ошол жердеки жогорку кеңеш депутат Мадумаровду күнөөлүү деп эсептеди да ошол себептен берди да деген сөзүнө жогорку кеңеш күнөөлүү деп атай албайт. Жогорку кеңеш сот эмес.
Материалдар менен таанышып уруксат берет.
Чыкса дагы күнөөлүү деп күнөөлүү болгондугу үчүн бердик да деп атпайбы? Ошол себептен ал пикирге кошулбайм дагы. Жогорку кеңеш өзүнүн бүгүнкү күндө ким экендигин, кайсыл бийликтин бутагы экендигин, эмне иш аткарарын толук так билбейт деген сөз муну менен. Эмне себептен? Анткени жогорку кеңеште бүгүн бийлик эмне десе ошону аткарган депутаттардын 99% отургандыгы өкүндүрөт. Ошол себептен мындай оппозиция дейбизби, өз пикирин ачык айткандар дейбизби, принциптерин жолун аныктап алгандар дейбизби, ушулар сүйлөсө эле баса калганга булардын ооз ачып сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошол себептен уруксат беришти.
Эми мырза, жаңы эле бүтүн Кыргызстан саясий кеңешинин мүчөлөрү кайрылуу жарыялады, анда эмне жөнүндө айтылат?
Кыргыз Республикасынын конституциясында эмне көрсөтүлгөн болсо, кандай укук милдеттер бар болгон болсо, лидердин айланасында жаралган абал тууралуу мыйзамдуу талабыбызды коебуз. Мыйзамдуу кайрылууларыбызды жасайбыз. Биз лидерди коргогонго бардык мыйзамда көрсөтүлгөн иш аракеттерибизди жасайбыз деген кайрылуусун жасады. Бирок ошол эле мезгилде мен партиянын мүчөсү катары биринчи күнү дагы партиялаштарыбызга кайрылуу жасаганбыз, жасаганмын. Биз бир дагы мыйзамдын чегинен чыкпайбыз. Мыйзамдын тегерегинде эмне деген укуктарыбыз бар болсо ошону пайдалануу менен лидерди коргоого алууга даярбыз деген сөздү айткам.
Бирөө дагы бийликтен эмне талап болот? Мисалы
бийликтен талап мындай болот. Биринчиден Мадумаровго коюлган берене кылмыш иши мыйзамсыз коюлган, муну алып салууну биринчи талап. Экинчи талап Мадумаровду кармаган учурдакы жанагы бүрк ал десе баш алгандардын жоопкерчилиги каралсын. Себеп мыйзамсыз кармалды, сыйырма ордуна коюлган жок, ага чейинки чакыруу барактар да берилген жок, көчөдөн барып баса калып минип тутуп кетишти дегенге биз ушул жерден татыктуу иликтөө болуп ушул ишти жасагандар жоопкерчиликке тартылсын. Үчүнчүсү токтоосуз тез аранын ичинде Мадумаровду эркиндикке чыгарып коюу талабы. Үй камагына эмес, козголгон кылмыш иши токтотулсун, тез арада эркиндикке чыгар.
Пикириңизге рахмат. Азыр мен сиздин сөзүңүздү ушул жерден бөлүп биздин скайп аркылуу биз менен байланышып аткан эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаевди талкуубузга кошоюн деп атам. Мирлан мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мына азыр Адахан Мадумаров ошол талаштуу протоколго кол коюлгандан бери мына 10 жылдан ашып, бүгүн так айта турган болсок 14 жыл болду. Анан бүгүнкү Мадумаровдун камалышын саясий куугунтук деп айтып аткандардын негизги жүйөсү ушунча жыл өткөндөн кийин Мадумаров жогорку кеңешке келип бийликке сын айткандан кийин болуп атканы менен байланыштырып атат да. Анан сизден сурайын дегеним, Мадумаровдун камалышы эмнеге азыр болуп атат ушул учурда? Эгерде биз саясий куугунтук деп атабай турган болсок,
азыр болуп аткандын себеби, Айбек, буга чейинки бийлик баягы чек ара маселелерин тактоо, делимитация, демаркация маселелеринде кайсы бир деңгээлде баягы боштук кылып келишти. Ал эми бүгүнкү бийлик кескин түрдө, батыл түрдө киришип, ушул бюрократ бир жагына чубактын кунундай баягы чубалтпай, бир жагына чечип, чегараларды тактап, демократиясын аяктап, ушу чегара тиркелерине жашаган элдин тынчтыгын, коопсуздугун камсыз кылалы деп мындай катуу киришти. Мындай киришкенден кийин анан кийин ушул маселелер баягы мындай үстүнөн мындай калгып чыгып, ушул убакта протокол коюлганы, ушул көп мындай бизге белгисиз болуп келген жагдайлар, деталдар ачыкка чыгып, анан ошонун себебинде ал колду ошол Мадумаров койгону, анан кийин ушул нерседен улам баягы кылмыш иши козголуп, кылмыш жоопкерчилигине тартылып атат да. Ал эми буга чейин ачыгын айтыш керек, чек ара маселелеринде мынчалык бир мындай батылдык, кескин мындай жүрүштө болгон эмес. Баягы биз эптеп ушул биз бийликте турганда чек ара тынч болсо, ок атылбаса, конфликт болбосо, анан кийин биз бийликтен тынч туруп кетсек, анан бизден кийинки бийлик эмне кылса өзгөрөт деген кайсы бир деңгээлде ушундай мамиле болуп келген да. Аны ачыгын айтыш керек. Ал эми бүгүнкү бийлик бул катуу киришти, биротоло Өзбекстан менен чек ара, көп чек ара маселелерин талаштырышат чечкендери Тажикстан менен дагы чечели деп, анан кийин материалдарды бүт азып бүт тегиз дыкат карай келгенде, анан кийин ушул документ чыгып атат. Анан кийин ким башкы козголгон адам ким? Мадумаров. Анын ушул саясий лидер экенине карабай, саясий оппозициялык кишилер экенине карабай мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылып атат да. Анан кийин бул
Ирлан мырза, пикириңизге рахмат. Азыр алдыда сизди дагы талкууга кошобуз. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, эсиңизди кире салайын, азыр бизге аралыктан эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев дал ушул Мадумаровдун камалышы боюнча, ошол эле чек ара маселеси боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Мойлан мырза, мына эки тараптын жүйөсүн уктуңуз. Бул боюнча чындыгында эле дал ушул маселеде пикирлер ача болуп атат, ача пикирлер арбын. Сизден сурайын дегеним, сиз эми баягы сырттан байкоо салып аткан адам катары бүгүнкү саясий кырдаалды эске алуу менен ошо Адакан Мадумаровдун камалышына кандай баа берип атасыз?
Биринчиден мен биздин көрүүчүлөргө өзүмдүн позициямды тактап кетейин. Мен Адакан Мадумаровдун тарапташы эмесмин, андан тышкары анын позициясын дагы саясатын дагы колдобойм. Бирок камалышы туура эмес деп мен так кес айтам. Атамбаевди түрмөдөн чыгарганда журналисттер сурады: эмне туура эмес иш кылдыңыз эле президент убагында, десе ошондо айтты эле да. Мен көзүмдү май басып коомчулукту, журналисттерди, элдерди укпай калгам депчи. Жанында шопур, итпай чотпайларды угуп мамлекетти ушуга алып келди. Эң кетирген күнөөм ошо экен депчи. Азыр биз азаттык берүүбүздө түз эфирде өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди, сунушубузду айтып атабыз. Маселе ошолор айтылган сөздөр жогорку жактан угулабы же угулбайбы, же Атамбаевге окшоп убакыт өткөндөн кийин анан эсине келеби, маселе ошодо да. Биринчиден саясий күрөш ачык жана саясий талаада болуш керек. Кара күч менен эмес, ачык саясий талаада болуш керек. Мадумаров парламентке киргени жакшы болду, башкача айтканда саясий күрөш эште эмес, парламенттин ичинде деген негизги мазмуну ошол жакта. Ошонун ичинен күрөшүш керек болчу. Мен эгер бийликтин башында болсом, итпай чотпайларды, ака укаларды, бирөөнүн аялын, бирөөнүн карындашын жогорку кеңешке алып келбей, күчтүү саясатчыларды алып келип туруп, күчтүү аргументтүү дебаттар менен ошол Мадумаров окшогон күчтүү саясатчыларга каршы турмакмын. Бизде күч эмес, публичная политика деп коет, элдин алдында ким күчтүү экенин, кимдин кандай кызыкчылыгы бар экенин ал чыгыш керек. Мына мен Мадумаровду деле байкап жүрөм, кээ бир жерлерде ошо министрлер келеби, замминистрлер келеби, популисттик, башкача айтканда аягына чейин түшүнбөгөн, же болбосо өзүнө кандайдыр бал топтоо максатында жанагындай сөздөрдү айтып турганы. Бирок бир дагы татыктуу ошол жерде депутат чыгып аргумент менен ошого каршы саясий күрөшкө чыга алган жок. Мына ошонун негизинде азыр камалып отурат. Эгер биз бул жол менен кетсек, бийлик өзүнө аброй топтобойт. Себеби азыр камоо менен Мадумаровго булар дагы кандайдыр бир упай топтоп берип жатышат. Тескери селекция менен барган депутаттардын тобу бир Адакан Мадумаровго каршы тура албай, азыр экинчи сценарий менен күч органдарынын жолу менен камоого барышты. Мен дагы бир жолу айтайын, бул туура эмес жол.
Майлан мырза, бул жерден азыр ошо экинчи тараптын пикиринде баардык эле нерсени саясатка айлантпаш керек, ушу Мадумаровдун ишин эле ошол тергөөнүн адилеттүүлүгүнө, соттун чечимине коюш керек, ошолор чекит коет, ошолор юридикалык баа берет деп атышпайбы?
Анан мен так айтып кетет элем мына биздин көрүү армандарга. Эгер бийлик башы өтө оор берене менен фракциянын лидерин камап атса, чыккынчылык берене менен ошол төрт көчө боюнча. Анда буга чейин берилип кеткен, факт түрүндө берилип кеткен жерлер боюнча түз жана кыйыр тиешеси бар бүгүнкү атка минерлердин баарын камаш керек. Үзөңгү куш, Каркара, Таластанына 4,5 миң гектар жер берилип кеткен жана көптөгөн жерлер берилген да. Ошолордун баары камалыш керек. Эгер бийлик айтса, мына биз чындап күрөшө баштадык, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштеген жер саткандардын баарын камап атасыздар, камасын, ошондой элдер ишенет, туура кылыптыр бул бийлик депчи. Андан тышкары бир кошумча айтайын, мен өткөндө берүүңүздөрдө да айтып элем. 90-жылдан бери Акаевы качты, Бакиеви качты, Атамбаев отурду, ушундай болуп келе атабыз, саясатчылар качып. Менин оюмча бул жол дагы мындай темп менен кете турган болсок, дагы кийинки 10 жыл, дагы кийинки 15 жыл уланышы мүмкүн. Мен өткөндө деле ушул жерден эфирден айттым эле. Камоо жолу менен эмес, компромисс жолу менен барышыбыз керек. Компромисс, бардык лидерлер менен компромисске барышыбыз керек. Сүйлөшүү, баланс керек. Мына ошондо биз өнүгүү жолуна чөбүз. Мен кыйымын деген, мен күчтүүмүн деген эч качан
депутатты да кошоюн деп атам. Мына Акбүкөн мырза, азыр мына Мавлян Аскарбеков мына ошол компромисс боюнча айтып атат. Анан сизди бул окуяда сиз компромисс көрүп атасызбы? Эки тарап ошол компромисске келеби? Сиздин пикириңиз кандай? Эми
кыргызча компромисс деген кандай? Мени бийликке ал, мен бийликке келсем эле баары туура болот. Эми мындай да, сындоо бүгүн айылга барсаң мен жеңем деле отурат сындапчы. Бирок реалдуу эч ким программасы жок, эч ким жол көргөзбөйт. Кеттик эле кеттик дей берет. 30 жылдан бери эле бир жака баратабыз, каяка баратканыбызды билбейбиз, каяктан чыкканыбызды билебиз, бирок каяка баратканыбызды билбейбиз. Ошондуктан бул иним жана айтып кетпедиби, парламент күнөөлүү деп санан. Парламент күнөөлүү деп айтканым эмес. Бүгүн Мадумаровду күнөөлүү сен кылмышкер деп эч ким айта албайт. Соттун чечими жок, шектүү. Эртең мүмкүн акталып чыгат. А биз эрте эле аны кайметкенде эми комиссия болду парламенттен. Комиссия эмне көргөнүн билбейм, сырдуу бир материалдар болду, кол коюп карашты. Ошону карагандан кийин, көргөндөн кийин эмнегедир кечээ күнү Мадумаров деп жүргөн адамдарда эмнегедир добуш берип койду да. Биз эми комиссиянын жыйынтыгы менен көпчүлүгү парламент баягы мындай да, ошо следствие алып келген, следователь алып келген материалды карап туруп парламент эми макулдугун берип койду да. Эми макулдугун бергенден кийин демек ошо жана тергөөчүгө макул болуп атат да. Сен туура эле иш козгогон турбайсыңбы депчи. Анан кийин мен ошону айтайын деп атам, бирок камаганы туура эмес. Бул эми Мадумаров эми Кыргызстанда мындай бир ошол эле Жапаров, ошол эле Ташиев, тиги Мадумаров, бир 3-4 баягы кишилерибиз бар Кыргызстанда. Бир камырдан жазалынган. Ийилбейт, сынбайт, коркпойт. Атамбаев ушу төртөө бир кам. Булар баары бирде. Анан бул саясат. Саясатка келген адам бардыгына даяр болуш керек. Ушул студияда 13 жылы Ташиев камалганда ушинтип Ташиевди болушкандар болду. Кийин Атамбаевди камаганда Атамбаевди келип ушинтип эртең Мадумаров келет мүмкүн бийликке. Мадумаров да бирөөнү камайт. Ошондуктан баягыл эгерде башкаларга салыштырсак Чаушесканы 2-3 күндүн ичинде трибуналга коюп аял экөөнү атып салган. Аны да Америка башка мамлекеттер демократия деп айтты да. Демократия. Садам Хусейнди деле Верховный соттун 4-5 судьясын алып келип эле асып салышты. Демократия депчи. Бирөөлөр келип туруп площадтан өлтүрүп атышат Ливиядагыдай кылыпчы. Биз ага да барган жок, ага барган жокпуз да, туурабы? Мен оюмча формалдуу, конечно, камаганы туура эмес. Бирок формалдуу, конечно, формалдуу бир эмелери бар ошо камагангачы. Бирок мен оюмча Мадумаров эми көп жылдан бери саясатта
жүрөт. Ошол жерден бир суроо сурап калайын деп атам. Мына азыр Мадумаровдун албетте ишине сиз айткандай жана башка адамдар айткандай дагы эми маселесине сот
чекит коюп атабыз. Ишин тергөөчүлөр тергөөдө аныкталат ош кыйыштары деп айтып атабыз. Анан мен сурайын деп атканым ушул кандай болгон күндө дагы бүгүнкү күндө жогорку кеңештеги фракциянын лидери, өзүн оппозиция деген партиянын лидери камалып атат. Бул көрүнүш парламенттин эркин сынап аткан жокпу? Эртең анын көз карандысыздыгына кандайдыр бир өзүнүн терс таасирин тийгизбейби деген чочулоо коомчулукта болуп атат. Анан ушул боюнча сиздин пикириңизди түшүнсөм.
Мен сизге суроо берет элем. Бул жигиттин ордунда эмне парламенттен фракциянын бир депутаты келген жок? Мага да суроо жаралып атат. Мен да таң калып атам. Мен деле ойлодум эле фракциядан бир эки үч мейли эми баягы кыргызча сүйлөбөгөн, орусча сүйлөгөн кишилер бар, аларды эми кечиримдүү. Башкалары бар да. Эмне келген жок бүгүн? Эмнеге болушкан жок? Эмне эфирге чыкпайт? Эмне бул жигитти алып келип коюшту? Ошол үчүн мен айтып атам, жоопкерчиликти баарыбыз алыш керек. Биз парламентте жоопкерчиликти алышты. Эмне үчүн биз берип койдук?
Замир Мырза, мен ушуну сурайын деп атам да, чындыгында эле азыр фракция өзүн жогорку кеңештеги оппозициялык фракция деп расмий айткан, бирок сүйлөтө келгенде, пикир сурай келгенде биз журналисттер дагы киш таппай калып
атабыз. Силердин дароо жооп. Азаттыктын эксперттер талдайт деген берүүсүнө жалаң депутаттар келсин деген чек барбы, жокпу?
Жок, андай чек жок албетте.
Жок. Жок айланайындар, жок. Демек,
бир жулунуп
турбайбы деген. Демек,
андай мен эмне келдим?
Агай, сиздин сөзүңүз.
Мен фракцияга
тиешелүү жоктуңуз да сиз. Сиз бүтүңүз да. Эми муну бала эмнеге келди деп атпайсызбы? Бул жерде эгерде ноол азаттыктын эксперттер талдайт деген берүүсүнө жалаң депутаттар келсин дегенде анда
бизде андай чек жок.
Келмек эмесмин.
Эч чек жок.
Экинчиден, депутаттар эмне себептен келбегендиги алардын өзүнүн иши биринчиден. Анан экинчиден Акбөкөн мырза буга чейинки сөзүндө тиги тергөөчүлөрдүн депутаттык комиссияга алып келген материалдарынын негизинде демек комиссия ошого макул болуптур да деген ою, бул демек тергөөчүгө ал жанагы буйрутма заказ менен келет. Депутаттар сабатсыз деген пикирге баратам. Ошол комиссиядагылар сабатсыз экен деген пикирге баратам, эгер коркпогон болсо. Кай жеринен сабатсыз? Акбөкөн мырза буга чейинки бир шайлоо учурунда ушундай бир теледебатта Улукбек мырзанын жосунсуз каралоосуна жооп берип жатканда бүгүнкү УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичтин жообу бар. Протокол юридикалык күчкө эмес. Ал жогорку кеңешке кирбейт. Ал өкмөттөн токтом
токулат. Дебат учурунда
келишим болот. Агай бар болчу. Анан жогорку кеңеште мыйзам жазган, биздин тагдырыбызды оңго солгон баскан жолубузду мыйзам менен тескеп жазып бере турган депутаттар протоколдун юридикалык күчкө ээ эмес экендигин билбесе, анда алар сабатсыз экен. Эгер сабаттуу болсо, токтоңуз, бул протокол бул. Бул ниет бул. А ниет менен кантип кишини камаганга иш козгонго мүмкүн? Анын үстүндө ал протокол жарым жолдо калып кеттир. Андан бери келип баратканда ошол протоколдон кийинки уландысына бүгүнкү кабминдин төрагасы Акылбек Усенбековичтин жанында жүргөн Нурлан Сулайманов деген кол койгон экен ош шаарында. Бул протоколго кол коюу кайдан чыгыптыр? Баткен Исфана жолун, Ош Баткен Бишкек Исфана жолун курууда муну маселе чечилип чыккан экен ызы чуу. Ушуну чечиш үчүн, тиги жолду кесип өтүш үчүн, асфальт куруш үчүн ушул чыгыптыр. Анан ал жерден ызы чууда тажик тарап эч моюн бербей атканда Мадумаровду ким Курманбек Салиевич ошол мезгилде президент жибериптир, барып сүйлөшүп келчи эмне болуптур дегенде Мадумаров барыптыр, тажик тараптан бирөө келиптир. Эки жактан эки кишини жиберүүсүнө эки мамлекеттин президенттери телефондо сүйлөшүптүр. Анан Курманбек Салиевич айтып атат, мен айткан жокмун. Анан ал жерде эмне деп атат? Барып көрүп келчи эмне болуптур. Ушундай макулдук бербей атыптыр, тополом болуп атыптыр, кыргыздарды бир айыл аркылуу ушинтип текшерип өткөрүп атыптыр, ошону бир чечели. Макул, бар. Барды, жолукту, жолуккандан кийин протокол ошого жыйын агай билет да. Эки тарап расмий кишилер жолуккан жерден протокол болобу? Болот. Ал протоколдо эмне деп турат? Ушул жердин чечилүүсү атайын эрежелер, талаптар менен каралсын деген ниетти алып келип атат. Конкреттүү ал жерде 275 метр тажик тарапка берилсин деген сөз жок. Берүү жөнүндө ушул маселени чечүүдө эгер бериш керек болсо же бербеш керек болсо ушул маселени каралсын деп жазылып атат да. Анан аны өкмөттөр аралык жана комиссия бери келгенде өкмөттөн токтом токулуп атат. Кийин ал Мадумаровдун протоколу менен токулуп аткан жок. Бул Нурлан Сулаймановдун протоколу менен токулуп атат. Мен Нурлан Сулаймановду күнөөкөр ал жооп бериш керек дегенден алысмын. Себеп протокол менен ал ишке кылмыштуу деп жоопко тартканга мүмкүн эмес. Протокол юридикалык күчкө ээ эмес нерсе. Андан кийинкиси кадамына келсек, ошол протоколдун негизинде өкмөттү токтомто кылып келишим түзүлгөндө келишимге кайра Нурлан Сулайманов кол коюп атат. Кыргыз өкмөтүнүн атынан транспорт министри катары Бакуда бир коюлган, Ошто бир коюлган, анан келип Бекта коюлуп атат. Анын негизинде ошо мезгилдеги өкмөттү башкарып турган Алмазбек Атамбаев алып чыгып атат жогорку кеңешке. Жогорку кеңештен анан эмне комитеттен кайтарылып атат. Демек Сулаймановдун протоколу дагы жокко чыгып атат. Сулаймановду да караган мүмкүн эмес деген сөз да. Анан ошону кантип депутаттар билбейт да. Муну мынтип айтыш керек. Жогорку кеңеш коркок, жогорку кеңеш чоркок, жогорку кеңеш саясий буйрукту гана аткарат. Ошондон улам уюнчук албай, мейли биринчисине берет эми айтып атат, катуу тапшырма келди, өздөрүнө салып коелу, анан биринчиси кылып чечет.
Жогорку кеңеш асмандан түшүп калган жок да.
Өзүм эптеп бир. Вот асмандан түшүп калган жок.
Майлан мырза, азыр сизди ушул пикирге талкууга суроо узатып анан кошоюн деп атам. Мына бүгүнкү күндө ошол саясий иш деп аталган иш менен камакта отурган Адакан Мадумаров бүгүн жалгыз киши эмес. Буга чейин ошол эле Кимпрабат боюнча, башка иштери боюнча дагы бир катар активисттер азыр камакта отурат. Мына бүгүн алардын буга чейин Рапшан Жайынбеков, ага чейин бүгүн Азимбек Бекназаров кандайдыр бир кыйноого кабылып атканын дагы айтып ошол жерден билдирүү жасап атат. Анан мен сизден сурайын дегеним, мындай көрүнүштөр канчага чейин уланышы мүмкүн? Анан эң башкысы эмнеден улам ушундай көрүнүш кайталанып атат? Бүгүнкү эми бийлик деле ошол сын айткан адамдардын баарын камаш керек деген позицияны карман бастыр. Сиз кандай ойлоп атасыз?
Негизи бул өнүккөн мамлекеттер эмнеден өнүктү? Бул ачыктык, сөз эркиндиги, ачык дебаттар. Мына мол жерге келип дебат, мына ким камады бүгүн? Кызык болуп атат. УКМК эмне камабай, ИИМ камап атат да, ички иштер министрлиги камап атат. УКМК эмес.
Ишти прокуратура козгоп, андан кийин анан тергөөсү алынгандан кийин
негизи өзгөрүп атпайсызбы? Тиги бир жылдан бери ким камап аткан баарынчы? Кечеги Таласта болобу, Ошто болобу мушташ бейбаштык кылган балдарды автоматты мээзине такап камап атышпайбы? Бейбаштык кылган баланы жерге жаткызып мээзине автомат такап атат да. Анан эми бул баягы ойлоно турган нерсе.
Биздин темага келсеңиз.
Биздин тема. Мен айтайын дегеним, биз могу өнүккөн мамлекеттерден үлгү алсак эмнеге өнүгүп атат? Ачыктык. Демократиянын биринчи ачыктык, сөз эркиндиги, экинчи публичная политика. Мына эгер камадыбы келсин, президенттин өкүлүнөн келеби, ички иштер министринин өкүлүнөн келеби, ишти козгогон прокурор келеби, ушул жерге келип элге айтып берсин. Ай кагылайын калк, мына момундай болуп атат, мына момундай болуп атат, мына ошонун негизинде биз камап атабыз. Эртең үзөңгү кушту бергендерди камайбыз, Каркыраны бергендерди камайбыз, Таласта жерди бергендерди камайбыз, Баткендегилерди камайбыз. Баарын кара, биздин ниетибиз таза. Биз ошончо камап атабыз. Мыйзамда негиздүү мыйзам негиз бар. Ошончо камап атабыз деп ачык ушул жерде турганда эл ынанмак. Эл ынанып анан айтмак, ай могу бийлик туура кылып атат. Мына акмак калды, өзөнгө кушта берген анда камап атышат, туура кылып атат деп эл ынанмак. Эл күчкө эмес, айтылган аргументтүү фактыларга ынанмак.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт программасынан үзүндү уктуңуз. Ага жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу, саясатчы Мавлян Аскарбеков жана журналист Мирлан Дүйшөнбаев катышкан. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман туруңуздар.